numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Matei, capitolul 22, la marea și minunata pildă anunții Fiului de Împărat. Și nu știu dacă trebuie să mai repetăm, pentru că tot am început-o, tot am explicat-o, tot. Dar o citim din nou ca să știm despre ce vorbim și să nu o greșim. Și răspunzând Iisus, a vorbit iarăși în pilde, zicându-le: împărăția celor asemănată sau omului împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slujile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăși a trimis alte sluji zicând: spune celor chemați, iată, am pregătit ospățul meu, juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarină sau la țarina sa, altul la negoțătoria lui. Iar ceilalți, punând mâna pe slujile lui, le-au bajocorit și le-au ucis. Și auzind împăratul acestea, s-au umplut de mânie și, trimițând oștile sale, au nimicit pe ucigașii aceia și cetății lor i-a dat foc. Apoi a zis către slujile sale: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți, deci, la răspunderea drumurilor și pe câți veți găsi, chemați la nuntă. Și ieșind slujile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-au găsit, răi și buni, și s-au umplut casa nunții cu oaspeți. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haine de nuntă și a zis: prietene, cum ai intrat aici fără haine de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slujilor: legați-i picioarele, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întregul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Atunci s-au dus fariseii și au ținut sfat ca să-l prindă pe el în cuvânt. O să ne oprim puțin asupra, am vorbit mai mult despre haina de nuntă și ce înseamnă că acest om n-avea haină de nuntă. Dacă vă aduceți aminte, am înfățișat obiceiul vechi al regilor izraeliți, dar nu numai al lor, și la romani, și la evrei, și la egipteni, acela de a fi curățat, spălat, uns cu miruri înainte de intra la împărat, mai ales când intri la o nuntă, să-ți se dea haină specială dată de împărat și nu intrai oricum în fața lui. Și probabil că această haină era cea care au primit tot ce aceștia adunați de la drumuri și de la răspântiște și de la margine drumurilor, oloci, chiopi, ciunci, toți câți erau. Și explicația părinților la cel care n-avea haine de nuntă era că ori a intrat pe delături, pe undeva, deci n-a intrat pe ușă, cel ce nu intră pe ușă este fur și tâlhar, zice mai în capitolul 8 de la Ioan și în capitolul 10, de la Ioan, Sfântul Ioan, Ioan Evanghelistul. De fapt nu zice, el zice Mântuitor. Și atunci n-am insistat asupra acestui cuvânt, asupra acestui lucru, cum adică să intri pe delături, să nu intri pe ușă. Ușa este Hristos, el zice, eu sunt ușa, cel ce va intra prin mine va intra și va ieși și pășune va afla. Cel ce nu intră prin mine sare pe delături și este fur și tâlhar. Într-un înțeles, așa, într-un cuvânt simplu, fără să mai intrăm în multe explicații, cei ce sunt pe delături sunt cei care cumva acced la sau vin spre creștinism sau sunt în creștinism sau aleg să fie creștin sau să fie într-o comunitate creștină sau să se numească creștin, dar nu și-l asumă pe Hristos ca Fiul al Dumnezeu. Nu prin el intră. Ci ori au ajuns în această postură de creștin prin tradiție, prin naștere, prin că așa sunt toți ai lor, dar el poate nu s-a gândit la cine este Hristos decât așa, că i s-a spus, dar asta nu prea îl impresionează pe el și nici nu îl interesează. Poate că ține tot felul de tradiții, poate că formal, exterior, iar apărea că e creștin, dar nu are o sumare a creștinismului decât ca tradiție, ca așa au făcut părinții mei, ca așa m-am născut, așa o să mor și eu, ca să ne spovedim că așa a făcut și bunicul meu, că așa se face, că așa e bine, că așa e frumos. Adică nu o ardere a inimii, nu o intrare prin Hristos, cel care deschide porțile inimii, de care zice Sfântul Ioan Gură de Aur în rugăciunea a 10-a, mi se pare, de după de dinainte de împărtășanie, când zice vino tu și deschide porțile pe care tu le-ai zidit ale inimii. Adică nu numai că El este ușa, ci El este deschizătorul ușii sufletelor noastre și numai Lui deschide inima noastră cu adevărat. Restul, cei ce sar pe delături, sunt pur și tâlhar și inima noastră. Cum a putut ajunge acest om aici înăuntru, fără haine nenuntă? Una dintre explicații, cum a spus, era aceea că a sărit pe delături. Și atunci, ori era născut acolo, neamul acela care se numea ortodox, se numea creștin, dar el niciodată nu și-a asumat pe Hristos. Hristos a fost un personaj, un mit, o idee, ceva frumos. Poate a scris și poezii despre Hristos. Poate l-a cinstit în cântece, dar nu s-a gândit. Era frumos, era interesant, erau colinzile, era tradițiile, era... Știți că foarte mulți oameni trăim așa, la nivelul acesta mediocru pe Hristos. Ori această asumare lui Hristos numai la nivel mediocru, așa formal, că e frumos, că e interesant, că ne place, că e... De fapt, de multe ori când, să zicem, pierdem Crăciunul sau suntem departe de țară și vrem să fim aici de Crăciun, nu ne gândim că se naște Hristos. De ce mai multe ori ne gândim că colinzi, că se taie porcul, că e frumos, că e bradul, că nu știu ce. Adică e o asumare, utilitaristă, tradițională, formală a creștinismului, ca așa te-ai născut. Dacă te nășteai probabil în Maroc, în Casablanca sau cine știe unde, ți se păreau tot așa de frumoase tradițiile mahomedane, le trăiai și acelea, te socoteai fericit că te-ai născut într-o asemenea tradiție și că ai ce să arăți și că te-ai lăudat cu părinții și cu bunicii tăi care purtau iatagane, nu știu cum și așa, și tot așa ți-ai fi asumat și acea credință. Deci nu e o asumare, nu l-ai căutat pe Hristos, nu l-ai cunoscut, nu ți l-ai asumat, nu te-ai împrietenit cu El, nu-L cunoști. Dacă ți-a întâmplat să fie și frumos și interesant, de ce să nu? Asta poate fi una dintre ele și foarte mulți suntem în această zonă, sau oricum din neamul nostru foarte mulți suntem în zona aceasta. Suntem în nuntă, suntem chemați la nuntă și participăm la nuntă, nunta fiind creștinismul în sine, religia, ortodoxia, dar chiar și Sfânta Liturghie și împărtășania cu Hristos, care este în mod excepțional nunta de acum, încă de acum, și mulți participăm și la această nuntă, de măcar o dată pe an sau de două ori, de Crăciun și de Paști, dar ca așa se obișnuiește, dar noi avem o viață obișnuită, avem o viață neschimbată, nici nu ne gândim să o schimbăm. Ne întreabă preot niște chestii, ne mirăm și noi că mai ne întreabă asemenea chestii, că să nu gătuie, să nu desfrâne, nu se mai poate, domnule. Toată lumea trăiește așa, păi acum ce vrea? Că ai ținut postul, nu se poate. Că ai ținut aia, te miri și tu te miri și el, că nu ții, tu te miri de el ce te întreabă și cam aici se reduce totul și după aia zici, da, mă dezlegați, nu? Păi te dezlegă și se... E așa un fel de lasă-mă să te las, bine, hai, împărtășește-te, dar vezi, poate te schimbi, dar nu mă schimb. Nu se schimbă niciodată, că n-ai niciun chef să se schimbe, nici nu cunoaște pe acel Hristos la care merge să se împărtășească și zice, dați-mi pâine și vin, așteptă, chiar îmi vin oameni și zic, m-am spovedit nu știu unde și am venit să-mi dați pâine și vin. Ce pâine și vin, domnule? E trupul și sângele Hristos. Păi dar eu am văzut că e pâine și vin. Adică nici nu poți să realizeze ce e acolo. Și aceștia sunt cei care sunt pe delături. În creștinism se intră creștinismul, ortodoxia, e cristocentric, care e Hristos în centru. Dacă nu ți-l asumi pe El, nu-L cunoști pe El, nu de mână cu El, nu El de mână cu tine, nu deschide El porțile inimii tale și așa departe, că le-ai lăsat tu și i-ai deschis tu, nu că le-a forțat. Și așa intri în creștinism sau așa-L cunoști, fără o asemenea întâlnire cu Dumnezeu și El să te conducă, El să te aducă înapoi pe umeri și să-L simți că este Mântuitorul tău viu. Și avem nevoie să ne fie Mântuitor. Deci nu este niciunul dintre noi care zice, păi da, bine, dar eu nu sunt oaia pierdută. Ba da, suntem oaia pierdută toți. Păi da, bine, dar eu nu sunt fiul risipitor. Ba da, suntem fiul risipitor toți. Adică nu e unul să fie, eu nu sunt fiul risipitor. Ba da, toți avem de unde ne întoarce. E un nesfârșit întoarcere. Noi suntem într-un pelerinaj neîncetat spre Dumnezeu. Nu e că, da, dar eu m-am întors. Nu e niciodată că te-ai întors. Oricât te-ai întors, nu te-ai întors destul și ești încă fiul risipitor. Cine nu realizează asta, intră pe cale greșită. E cine crede că a sfârșit drumul și gata, s-a întors și gata, e acolo și destul, e în pericolul de a cădea. Așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, cel ce crede că stă să ia aminte să nu cadă. E cel ce crede că gata, stau, sunt aici, Hristos, l-am dobândit, să ia aminte să nu cadă, noi ne asemănăm, noi trebuie să ne asemănăm tot timpul cu acea mireasă din cântarea cântărilor care spune că eu dormeam, dar inima avea veghea, mirele a venit la fereastră, l-am auzit la ușă, am sărit, am deschis ușa, mirul de pe mâinile mirelui erau pe clanță, l-ai simțit, iar a fost acolo, a fost acolo Hristos, dar nu l-ai văzut, ai fugit după el, a fugit, am întrebat pe cei care erau pe crănelul și pe ziduri, pe portar, l-a văzut cumva, nu l-am văzut și îl caută și e tot timpul în urma lui și îl simte și acolo și parcă l-a atins, dar încă nu l-a atins. Nu poate să zică niciodată aici cât suntem în lumea aceasta, da, gata, l-am atins, sunt. Și căutându-l pe el intri în împărăția lui, căutându-l pe el și alergând după el, de acum pășești puțin în biserica lui cu adevărat și în împărăția lui cu adevărat. Aceștia sunt mulți. Mulți dintre noi suntem la măsura aceasta a furilor și tâlharilor care sărim pe delături și suntem cumva în învățătura de credință ortodoxă, dar nu suntem prin Hristos. Sau putem cădea și chiar dacă intrăm prin Hristos la un moment dat să o luăm razna și să zicem că prin căutându-L pe Dumnezeu, găsindu-L ca Mântuitor, recunoscându-L și de mână cu El intrăm în biserica sa și astfel ne adăpăm din Dumnezeu și de taine și tot avem, totuși, tot este pericolul să ne lăsăm ochii noștri să se întoarcă spre diferite alte lucruri din biserică, din preajma noastră, din viața noastră, încât să pierdem întâlnirea cu mirele. Tu să fii la nuntă, dar să nu fii pentru mire. Tu să fii pentru alte treburi pe acolo. Știți că n-avea ținută, că n-avea haine de nuntă, aceeași cuvânt înseamnă n-avea ținută, n-avea purtare de nuntă. Vă spuneam că înseamnă și a nu avea comportament și purtare de un nuntaș. Adică nu ai ce căuta pe acolo. Știți? Ca și cum niște oameni își fac ei între ei acolo bucurie și se distrează și nimeni nu interesează că mai încolo mirele și mireasa, nu te interesează. Tu îți faci multă ta acolo personală, râzi, dai cioc, faci toate ale tale. Așa nu are ce căuta la nuntă. Adică, și greșeala asta poate veni și pentru noi și peste noi, chiar dacă noi, să zicem, intrăm, chiar prin convertire, chiar prin întâlnire vie cu Dumnezeu, chiar simțindu-te purtat de umilul Dumnezeu în biserica Lui și pășind parcă în împărăția Lui, încă de acum prezințind-o, și după aceea să te pierzi, să-ți pierzi busola și să o iei razna, să ți se pară că ești deosebit, să ți se pară că nu trebuie să te mai uiți la Dumnezeu neîncetat sau să-L cauți neîncetat sau să-L urmezi neîncetat, că ești acolo, sunt bine, exact cum zice Sfântul Apostol Pavel, cel ce crede că stă să ia seama să nu cadă. Adică ți se pare că stai bine. Și începi să uiți că trebuie să fii cu ochii atintiți la Hristos ca să poți să stai. Exact cum de-abia după ce Petru și-a răzmat ochii în ochii Mântuitorului în noaptea aceea când l-a vândut și-a dat seama ce a făcut. El nu mai avea ochii legați de ochii Mântuitorului. El se uita la foc, se vorbea cu slujnica, vorbea cu soldații, avea alte treburi. Se uita la frica lui, așa cum pe mare tot Petru nu s-a mai uitat la Hristos mergând spre el cu curaj, și s-a uitat în jur și a văzut valurile mari și vânturile și s-a cutremurat și a zis, Doamne, mă nec. Și de-abia după ce s-a uitat iară cu încredere în ochii lui și Mântuitorul i-a spus, puțin credinciosule, de ce? De ce te-ai îndoit și l-a ridicat? Aceeași pericol este și pentru noi să pierdem ținuta de nuntă, să nu mai fim în starea de nuntaș. Adică uităm pentru ce suntem aici. Uităm datorită cui suntem și pentru cine stăm înainte în Biserica lui Dumnezeu. Și transformăm cumva biserica într-o societate, într-un club, într-o ceva interesant, într-un prieteșug. Exact cum părinții din Pateric zic că altădată ne adunam cete-cete și ne ridicam la cer și acum ne adunăm grupuri-grupuri și ne coborâm la iad, ziceau ei. Adică se adunau cete-cete și se întăreau în Hristos și ochii și întorceau spre Hristos. Și se bucurau să-și aducă aminte unul către altul de Dumnezeu și se ridicau la cer și acum ne adunăm grupuri și ne coborâm la iad. Adică bisericuțele așa mici, că a făcut, că ăla nu știu ce, că de ce ăia intră, că de ce ăia ies, că de ce ăia fac, că de ce te asociești tu cu ai tăi sau faci grupuri mici, bisericuțe mici, te separi, te dezbini. Nu-i mai vezi pe ceilalți ca frații ai tăi, ci vezi ca pe posibil dușmani sau posibili pretendenți, posibili oameni care să-ți ia locul sau să... Acestea sunt pericole mari. Ar părea că pilda aceasta nu ne prea privește pe noi. Noi suntem acolo, suntem la nuntă, suntem la liturghie, dar să știți că ne privește și e o pildă grea pentru noi. Și pentru preoți. Și preotul poate să, și episcopul poate să piardă esența de ce el e acolo și de ce el e episcop. Și să se amăgească cu mintea și cu ochii inimii spre altceva, spre alte țeluri, spre alte țeluri culturale, țeluri naționale, țeluri, eu știu, unalte, frumoase, deosebite, care ar părea că, care nu sunt rele în sine, dar dacă îl pierd pe adevăratul scop, adevăratul țel, Hristos, și nu-l mai conțin și nu-l mai au în sine, se poate transforma în o travă. O travă. Și atunci aș zice al doilea mod de a nu avea haină de nuntă pe lângă acela de care am zis până acum, că ești în interiorul Ortodoxiei, dar tu nu ești acolo pentru Hristos sau ești pentru tradiție sau pentru că ești așa că te-ai pomenit sau că ai fost pentru Hristos, dar începi să nu mai fii pentru că te pierzi cu mintea în alte lucruri sau te adun grupuri și te cobor la iad. Uiți, de fapt, în casa cui stai și începi să te contrezi cu ceilalți, să dai coate care intră mai în față și care nu știu ce. Pe lângă asta, ar mai fi cei care cumva cunosc creștinismul sau noi, mulți dintre noi pot fi așa, sau dintre cei care vin spre biserică, care cunosc creștinismul, vin în biserică pentru o fată, pentru un băiat, pentru că e frumos, pentru că e slujba interesantă, pentru că se cântă frumos, să zicem, într-o biserică, oriunde. Că pentru că e interesantă și relaxantă atmosfera când vii și răcoroasă, nu știu ce zi, sau când vii tu singur în bisericile de piatră, pentru că te aduni, pentru că e orga foarte frumoasă când cântă, pentru multe lucruri tu poți să chiar să te simți apropiat de cultul acela, de credința aceea, de religia aceea, chiar să te poți numi, să zici tu că ești între ei, dar motivele pentru care ești tu acolo nici într-un caz nu e Hristos. Sau Hristos e și el unul dintre... Hristos e așa și el un apanaj acolo, un brizbric care îți înfrumusează haina sufletului și care îți mai dă odihnă, că Hristos și el al meu mă ajută, măiculița mea e cu mine. Așa un fel de... Ei sunt... Maica Domnului și Hristos sunt un fel de ghișeu de cerere și reclamații și la tot necazul fug repede la ei, am nevoie de pentru că trebuie să-mi spun tot timpul necazul cuiva, am nevoie de ei nu ontologic, nu ființial, ci am nevoie de ei așa, pentru micile supărări și necazuri ale vieții, că am nevoie să spui cuiva ceva, am nevoie să mă plâng cuiva tot timpul și să-i transformi și pe Mântuitorul și Maica Domnului și în general cerurile, Împărăția lui Dumnezeu într-un fel de să o folosești utilitarist, să o folosești pragmatic pentru binele tău afectiv, în primul rând, pentru binele tău psihologic, pentru liniștea ta psihologică, psihică, pentru o liniștire, așa. Când astfel ajungi să folosești biserica, când vii acolo pentru că mă liniștesc, numai pentru asta și rămâi la nivelul ăsta, nu zic că e rău. Poate unii ajung pentru asta. Cum Părintele Ioan Ioval spunea, domnule, eu binecuvintez pe cei care vin aici pentru o fată sau pentru un băiat, că până la urmă s-ar putea să fie sau să rămână sau să nu rămână băiatul sau fată, dar ei rămân cu Dumnezeu. Mulți se întâmplă să rămână cu Dumnezeu, adică să-L descopere la un moment dat pe Dumnezeu și să zică, domnule, am venit eu pentru fata aia sau băiatul ăla, dar mi se pare că am venit ceva mai înalt decât băiatul sau fata aceea. Dar foarte mulți nu depășesc stadiul ăsta. Alții vin ca să se liniștească, alții vin ca să asculte cântec, alții vin ca să socializeze și știți, n-a pus. Bisericile sunt singurul loc în care românii se pot aduna. Se adună și ei. Mulți poate de acolo nu se adună pentru că sunt neapărat creștini, în țară n-ar fi venit, pentru că ar fi avut destulă societate la care să raporteze, dar pentru că acolo e singurul loc în care românii se adună, merg toți acolo. Asta nu înseamnă că e rău, dar înseamnă că se poate ca mulți dintre ei să nu vină pentru Hristos în sine. Asta nu înseamnă că, domne, nu vin decât când vin numai pentru Hristos în sine, dar trebuie să fie un țel, o căutare tot timpul. Ochii tăi trebuie să fie atintiți pe Dumnezeu. Dacă ochii se desprinde Dumnezeu, începi să te temi, începi să te fricoșezi, ești ca Petru pe valuri. Vinzi și torni pe oricine și cum a făcut cum Petru a vândut chiar pe Hristos când și-a întors sofii de la Hristos. S-a înspăimântat de acei soldați, de toată atmosfera aia, a vândut și pe Dumnezeu, dacă nu și-a mai azintit ochii la Dumnezeu. Asta este a doua categorie de oameni, cei care poate chiar intră cu credință în biserică, purtați pe oamenii de Dumnezeu, dar pot să ajungă încetul cu încetul străin de locul acela. Și despre aceștia, în Pateric, se zice că îi scoate locul afară. Duhul locului îi scoate afară. Duhul bisericii, Duhul lui Dumnezeu îi scoate la un moment dat afară. Acești oameni nu rămân mult în biserică. La o vreme o să iasă afară. Îi scoate pentru că nu pot ei suporta felul în care se raportează la Dumnezeu și la sfinți și la... sau interesele lor, încetul cu încetul o să-i scoată în afară și o să intre în contradicție cu Duhul pe care biserica încearcă să-l țină, încearcă să-l țină și care se lășește în biserica Duhului Dumnezeu. Și așa ziceau părinții, de nu ești în Duhul locului, era Duhul locului acolo în pustia Egiptului, te va scoate Duhul locului afară. Și așa era. Stăteau când stăteau, după care nu mai puteau suporta. Nici evlavia părinților, nici, de exemplu, tu vii la, să presupunem că vii la biserică să socializezi. Dacă asta devine o prima importanță, de prima importanță pentru tine, sau vii pentru nu știu cine, pentru gică, să zicem, nu? Și devine de prima importanță pentru tine și uiți pentru ce vii altceva, începi să vorbești, interesul tău de a vorbi și de a dialoga cu ceilalți, nu-ți mai pasă așa de mult că e liturghie, că nu-i, că te duci mai pe afară, te primi cu copiii, mai discuți, mai nu știu ce, încetul cu încetul te îndepărtezi, te legi de oamenii aceia, poate te întâlnești și în alte locuri, dar nu mai vii, la ce să vii să tot zică toate bătrânele, te duci, te plimbi pe nu știu unde și te distrezi și ai face altceva, n-are rost să vii pentru asta, sau după ce, dacă tu ai venit pentru o fată și fata ai câștigat sau băiatul și ești cu el, pentru ce să mai vii după aia acolo să te consumi, nu? Să stai în picioare, să te obosești, să te dă la picioarele, nu, n-are rost, îți vezi de treburi, deci până la urmă, Duhul locului te va scoate afară, chiar dacă pare că tu ți-ai terminat treburile și îți vezi de treburi. Nu, Duhul locului te scoate afară. Nu, n-ai de ce să suporți locul acela și Duhul lui și chemarea lui și măsurile lui când tu vrei altceva. Aceasta ar fi a doua categorie. După aceea sunt cei care vin în creștinism din alte credințe sau ei de fapt au un amalgam de credințe în mintea lor. Au așa un fel de... Și foarte mult, oameni mulți aceștia, sunt și budiști, sunt și bahai, adică au amestecul din alte credințe în tot ce gândesc ei, sunt și puțin teosofi, antroposofi, new age-iști, un amestec înspăimântător. Cred și în reîncarnare, cred și în migrația sufletelor, cred și în... Eu poate și, ce să zic, poate și în... ce să mai zicem de... infoenergetică sau radiestezie, care e un fel de vrăjitorie acoperită sub o formă științifică și creștină, frumoasă. Deci, zici, nu, ei zic, preoții fac chestiile astea, adică vrăjitorie, coansa, nu știu ce, dar nu vă spun vouă, Scriptura vorbește despre ele, dar nu vă spun ei vă ascund adevărul. Niște prostii, niște minciuni, care nu. Și fac vrăjitorie sub chipul creștinismului și sub forme. Și ei zic că da, așa trebuie și să mergi la biserică, te folosești de energiile care sunt în biserică, de tot felul de lucruri de genul ăsta. Adică ești într-o, tu ești de alte credințe, ești un amalgam eclectic de credințe, dar vii și în biserică și ei ce ți se pare că e bun, captezi energii. Ați văzut oameni care stau așa, captează energie. Unii poate să răcesc cu minți, dar așa au văzut ei că trebuie să stai. Nu știu, poate că nu sunt, dar unii chiar asta fac. Și unii vrăjitori zic, vin și captează energie pe aici, adică simte energie. Și aceștia ar părea că sunt în biserică. Unii chiar se împărtășesc. Am avut dialoguri lungi cu doamne care mergeau zi de zi și se împărtășeau la catedrală. Zi de zi. Zi de zi. Și care ziceau, în cerul al nouălea Buddha și Hristos stau și sunt prieteni și așa. Ce Buddha și Hristos, doamne? Hristos, doamne. Nu, Buddha și Hristos. Și un amalgam de credințe și nu știu, nu spuneau preotului. Și ele se împărtășeau și erau hipercredincioase, super, ultra, dar nu erau creștine. Credeți că nu se va auzi, nu va zice stăpânul când va întâlni, le va întâlni, zică, cu tine ce-i pe aici? Nu ai haină de nuntă. Haina cu care ea e îmbrăcată nu-i de nuntă, ea a sărit pe de lături. N-a intrat prin ușa care e Hristos, prin învățătura de credință absolută, care este Evanghelia și care ori o crezi, ori nu o crezi, ori urmezi, nu are jumătăți de măsură Evanghelia. e maximală. E un adevăr maximal pe care nu poți să-l urmezi așa sau așa. Luăm jumate de Evanghelie, luăm jumate de dincolo, jumate de dincolo. Nu poți. Și aceștia sunt. Aceștia sunt a treia categorie de oameni care, și care să știți că sunt tot mai mulți. Și mulți dintre apropiații noștri care poate merg la biserică. Dacă vă întrebați părinții sau bunicii, o să zic că, mamă, eu cred în aia așa, dar în înviere nu prea mai cred. Dar eu merg la biserică și cred și Dumnezeu și nu știu ce și nu știu cum. Dar înviere, chiar o să învie tot, nu o cred eu. Mâncea o bătrână, Cuca, îi ziceam noi. Cuca, era soția lui Cucu. Era unul care făcea, da, cânta ca și Cucu extraordinar. Și mi-a zis Cucu. Când în mijlocul iernii se umbla, se duia pe darul și cânta ca și Cucu, toți măi, a venit Cucu, a venit Cucu, dar nu era, era extraordinar de frumos cânta ca și Cucu. Și vrea ziceau Cucu și Cuca. Și femeia mergea la biserică și era cu minte și făcea vrescuri și nu știu ce și nu știu cum. Și dacă i-am zis, dar știți, tanti Lucia, așa o chema, că o să înviezi, că o muri Cucu, ai de capul lui, nu știu ce și nu știu. Am zis, ce, păi de-aia n-a murit de tot. Las că între noi și eu pe pastie, bărbați într-o parte, femeile într-o parte. Ce prostii spui? Cine ți-a zis asta? Știu eu. Că mi-a zis mie nu știu cine. Dar nu spune Scriptura. Scriptura nu spune totul. Și nu avea nici clasă, nici de-aia știa mai bine. Și de 80 de ani. Și făcea prescuri și nu știu ce. Și era foarte credincioasă și parastase. Și totul, deci la suprafață, perfect. Perfect. Și când zicea, dar o să învie Cucu. O să învie Cucu. 7 metri bojul pe el. Bojul e ăla mare, ce crește din cimitire. O să învie. Nu crede așa ceva. Nu credea în înviere, înțelegeți? Nu există înviere. Așa că sufletelor exista și că spre din mai cred, dar așa, cu trupurile, ceva, nu. Și oamenii aceștia, și ca ei nenumărați. Întrebați în familie, să vedeți în casele voastre. Întrebați-vă voi, să vedeți câte erezii aveți, așa. Dacă citiți dogmatica, până terminați toată dogmatica, ziceți, aoleu, am vreo 15 erezii. Deci, dacă nu ești atent și mergi după capul tău și cum suflă vântul și cum crezi tu. Și ca aceștia vor fi tot mai mulți. Tot mai mulți. Pentru că fiecare cu câte ce timp zice că știe mai bine ce să mai întrebe pe ăla. Exact cum zice Patericu, cei ce nu călătoresc, cei ce nu se sfătuiesc cad ca frunzele. Cad ca frunze, adică nu caută sfat, nu neapărat sfătuire cu vecinul și cu vecina, sfătuire în Scriptură, sfătuire în... Să vezi, măi, ce înseamnă cuvântul ăsta? Ia să vedem ce au zis Sfinții, ce a zis acela, nu? După capul meu, păi eu cred că așa. Trag eu concluzii, scot eu din capul meu și zic, aceștia cad ca frunzele, nu se îmbracă, chiar dacă ei cred că sunt creștini, chiar dacă particip la toate slujbele, nu știu, dar nu sunt eu judecător. Dar dacă tu afli, dacă ți se spune, dacă și tu o ții, morțiși, fix, îndărătnic pe ideile tale, nevrând să le lași, nu știu dacă nu te vei socoti, vei simți și tu în pielea celui la care vine stăpânul și zice, prietene, ce-i cu tine aici, fără haină de nuntă? Ai sărit pe delătru, tu n-ai intrat prin Hristos, cel viu, nu ai urmat cuvântul, nu l-ai ascultat, tu ai venit după capul tău, ai sărit tu pe acolo, ai zis frumos așa, e fain așa, hai aici. Să fim și eu cu ăștia împreună, să fim împreună. N-ai haină, n-ai ținută, n-ai comportament de nuntă. N-ai, ce cauți acolo? N-ai ce căuta. Și nu întâmplător zice și au legat mâinile și picioarele și l-au aruncat afară unde este frângerea și scrâșnirea dinților. Sunt 4 părți ale corpului. Mâinile, picioarele, scrâșnirea dinților, vorba, cuvântul, și plângerea ochii. Adică e ca și cum ar spune cele care nu le-ai folosit pentru Dumnezeu, cele care le-ai folosit prost. Adică picioarele totdeauna preechipuie căile pe care mergi în viață. Căile pe care le alegi să le faci, să le mergi, să le călătorești, să le... Țelurile și hotărârile tale mari ale vieții n-au fost, n-au urmat pe Hristos. Au urmat ideile tale, părerile tale, nu știu ce au urmat, dar oricum nu pe Hristos, nu și-au împlinit rostul picioarele. Dacă vă aduceți aminte și sunteți atenți la Maslu, se zice încă la rugăciunea 6-a, picioarele lor fă-le să umble pe cărările tale, mâinile lor să facă faptele pe care le poruncești tu, ochii lor să... Deci de toate simțurile zic, Doamne, fă-l bine pe acesta și dacă îl faci bine, fă-l ca picioarele lui să facă așa, mâinile lui să facă așa, toate să slăvească pe tine. limba lui, gura lui să te slăvească pe tine. Ei, dacă acestea nu își găsesc rostul lor și nu merg pe căile lui Dumnezeu, nu neapărat trebuie să mergi numai pe calea lui Dumnezeu, adică nu știu cum să zic, nu? Noi ne închipim, păi dacă trebuie să mergi numai pe calea lui Dumnezeu, adică toată ziua mergi la mănăstiri sau nu știu, ne închipim că asta trebuie să... Nu! Ci tu îți faci viața ta, dar în spatele, în background, în spatele evenimentelor vieții tale, totuși îl cauți pe Dumnezeu și cauți să faci poruncile lui Dumnezeu. În alegerile tale, în căile tale, cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și după aceea îți cauți voile tale, plăcerile tale și voia ta. Dacă Dumnezeu poruncește, iartă-l, îl ierți, chiar dacă voia ta era să îl bați. Înțelegeți? Și o iei pe calea iertării față de acel om și puteai să iei pe calea supărării veșnice cu acel om. Și tu nu iei pe calea supărării veșnice, zici, bine, te iert, poate nu ne mai întâlnim, dar nu sunt supărat pe tine, sau nu rămân mâhnit pe tine, nu vreau să te condamn, nu vreau să te mă judec cu tine. Și asta înseamnă să alegi calea lui Dumnezeu. Nu neapărat că să mergi toată ziua la mănăstiri sau nu știu, să mergi toată ziua la Ierusalim. Apropo, o să se... De pe 24 noiembrie este cursă directă Cluj-Ierusalim. Să știți, Cluj-Tel Aviv. Să știți că o să fie și vă îndemn să vă gândiți de acum. O să fie undeva la 300 și ceva de euro dus-întors. Mi se pare lucru mare. M-au anunțat cei care sunt dintre voi și lucrează acolo la aeroport. Așa. Nu înseamnă că trebuie să mergi la Ierusalim sau nu știu, în muntele Atos toată ziua ca astăzi căile lui Dumnezeu. Nu. Și atunci, picioarele cu care n-ai mers, că e un înțeles simbolic, picioarele cu care n-ai mers pe căile lui Dumnezeu, adică posibilitatea de a alege de acum înainte, că acum am înțeles, Doamne, de acum o iau, de acum. Așteaptă-mă că merg pe căile tale. Gata, să trână, ce de acum? Nu mai poți. Exact cum fecioarele neînțelepte vin repede cu candelele, acum mergem, aprindem, luăm unde lemn, rezolvăm acum când o veni mirele. Nu o să mai poate. Nu vă cunosc pe voi, nu știu cine sunteți, rămân afară, fecioarele neînțelepte. Așa și aici, nu mai poți lucra. S-a terminat. Așa și la Lazar, că, și la bogat. Că, Doamne, trimite acum, fă, rezolvă să ies eu de aici. Nu se mai poate. Ai avut pe Moise și pe proroci și tu și frații tăi și nu i-ați urmat. Acum nu se mai putea face nimic. Așa și aici, după ce ți s-a dat vreme, cum zice Mântuitorul, lucrați până este ziua, că vine noaptea și nimeni nu va mai putea lucra, este vremea vieții care este ziua, acum este vremea încercării, acum este vremea ostenerii, acum este vremea alegerii. Nu că, m-am lămurit, Doamne, m-am întâlnit cu tine față către față, dar ai dreptate, trebuie să fac asta, nu mai merge. Gata. După aceea, mâinile, lucrările tale, faptele tale, în drumurile tale se întâmplă multe fapte, mulți oameni cu care te întâlnești, multe situații, ce făptuiești, ce faci, cum faci. Faptele tale, dacă nu urmează cuvântul lui Dumnezeu sau nu-l bagă în seamă sau nu-l au în vedere nici cât de puțin, aceste mâini vor fi legate. E ca și cum ai zice, n-ai făcut cele către Dumnezeu, ele nu-și mai găsesc rostul, nu-și mai au, își pierd firescul, își pierd rostul lor și ele se leagă, pur și simplu, ele se leagă de fapt dinainte de a se lega definitiv, se leagă prin faptul că nu făptuiesc. Ele sunt făcute să făptuiască, dar nu neapărat mâinile, e vorba de faptele omului, făptuirea lui. Să făptuiască, să facă cele ale lui Dumnezeu. Se leagă prin aceasta. Ochii care nu l-au căutat pe Dumnezeu, nu s-au întors pe Dumnezeu, devin râuri de lacrimi, adică degeaba toată suferința, degeaba toată steneala, degeaba părerea de rău, așa cum pune Dante deasupra infernului și zice că părăsiți orice nădejde de cei ce intrați aici. Gata, prea târziu. Cuvântul acesta înspăimântător, prea târziu. Degeaba plânge acum. Ochii tăi trebuia de acum, până acum să vadă împărăția, până acum să se uite spre bucuria albă și să o caute, până acum să se străduiască, să te cunoască pe tine adevărat Dumnezeu. Nu, acum ei devin părut de lacrimi fără să mai fie spre folos. Nu mai au folos. E vorba de ochii sufletului care trebuia să caute pe Dumnezeu. E ochii sufletului și a conștiinței noastre care după, așa cum se spune că atunci când îl vor vedea, toate neamurile pe Dumnezeu vor plânge, toate neamurile pământului. Pentru că nu, acum de-abia își vor da seama ce au pierdut, ce trebuia să facă, dar era prea târziu, la sfârșitul veacului. Așa și ochii care, sufletului care trebuia să-l cunoască și recunoască, recunoscându-l acum târziu și văzându-l, nu pot decât să le pară înspăimântător de rău, că n-au făcut e ca și cum mireasa cea mai frumoasă, nu știu, pe care n-ai băgat-o în seamă, care ți s-a dat, care era a ta, mireasa ta, sau mirele tău, și care părea îmbrăcat în haină urâtă, și care părea și pe care n-ai cinstit-o și pe care n-ai iubit-o și pe care și la sfârșit când rățușca cea urâtă își dă haina jos și se vede, nici nu era rățușca cea urâtă, dar oricum când își dă haina jos și vezi frumusețea lui Dumnezeu fără seamăn, care până atunci se acoperea cu smerenie și îți dai seama ce ai pierdut și tu ți-ai răzmat ochii și viața și inima numai în vremurile și timpurile trecătoarele veacului acesteia și numai în putrețimea lumii acesteia care trece ca vântul și numai în fâneața câmpului care mâine se aruncă în foc și va arde și acolo ți-ai răzmat tu ochii și acolo ți-ai pus sufletul, păi nu plângi o veșnicie părându-ți rău că cum am putut să fac asta? Pentru că alegerea ai făcut, tu ai ales altceva. Și ești rămâi cu cele trecătoare. Și atunci ochii se transformă în pâraie de lacrimi. Și iar cu vorba, cuvântul care trebuia să rostească minunile lui Dumnezeu, care trebuia să rostească chemarea lui Dumnezeu, care trebuia să pună nume stelelor, poate. Așa cum a pus Adam numele animalelor și făpturii și vedea logosul, rațiunile adânci ale lucrurilor din fiecare și care nu mai vedea asta și nu a interesat asta decât să blasfemieze, să vorbească de rău, să nu știu, să facă toate cele rele, se leagă și cuvântul și devine numai scrâșnet. Despre asta e vorba, nu neapărat că Dumnezeu, el de fapt devenise deja, omul devenise scrâșnet, așa cum un om mânios și nervos și învârtoșat ca ultimă formă de mânie și învârtoșare e scrâșnetul, așa cum un om care se, eu știu, a căutat numai cele rele și numai cele pătimașe, când îi se iau acestea, îi rămâne numai plânsul și lacrima de mânie, așa cum, deci, într-un fel, părinții care explică când zic duh mut și surd, când Titor zice duh mut și surd, ieși din el. Ce însemna duh mut și surd? Nu neapărat că omul acela nu vorbea sau nu era mut și surd. Duhul era mut și surd și ce manifestare avea la cei care aveau acest duh mut și surd, al duhului necurat mut și surd, în sensul că era surd la chemarea lui Dumnezeu, neinteresat de Dumnezeu și mut în a-L mărturisi pe Dumnezeu. Din potriva, al blasfemia, al vorbi de rău, deci era mut în privința asta. Noi de mult eram muți, dacă vom fi trecuți și legați la mâini și la picioare și așa, cei care vor fi acolo, de mult sunt muți în a vorbi milele lui Dumnezeu și milostivirea lui Dumnezeu cu ei, de mult sunt surzi a asculta pe Dumnezeu și a urma poruncile. De mult. Asta e numai o formă vizibilă în care vezi clar că ești mut și surd aici la sfârșit, dar până atunci deja erai. Cam acestea. Acestea despre atunci împăratul a zis slujilor, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întuneric cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scârșirea dinților. Întunericul cel mai din afară se referă tot la ceea ce ai ales. Ai ales întunericul, ai ales cele trecătoare, vremelnice, numai la ele te-ai, numai asupra lor te-ai întors, numai asupra lor care sunt trecătoare și mor și se pierd asupra feștilor fumegând ale veacului acestea care se vor stinge și vor pieri și vei rămâne întuneric și care sunt trecătoare și spre soarele Hristos nu te-ai întors, rămâi în întuneric. Așa și în sensul ăsta o să mai vorbim despre versetul acesta 13 din capitolul 22 acesta cu legarea picioarelor și despre versetul 14 dar am vrut să insistăm acum puțin. Da, cred că să mă întrebați dacă aveți întrebare. Dar o să mai vorbim data viitoare, mai sunt care intră pe delături, nu mă aștept 3 categorii sau 4 care am zis, mai sunt. Sau nu că intră pe delături, pentru că nu sunt numai cei care intră pe delături, ci, cum vă ziceam și atunci, sunt și cei care, și despre aceștia să vorbim mai mult săptămâna viitoare, dacă o să fie în altul an, Serafim, nu o să vorbim, dar dacă nu o să fie, o să vorbim. Despre cei care, zic unii dintre părinți, din mândrie și nebățoșenie, nu vor să-și lase hainele lor la intrare. Adică, cum nu-i curată haina mea, moștenirea mea, din neam în neam, părinții mei, drăguții de ei, sau eu cu ceea ce am făcut, cultura mea, înțelepciunea mea, cum să o depăd eu pentru Hristos? Nu las haina. Și intri, vrei să intri la nuntă și probabil cadă la o parte pe cei care vreau să-i schimbe haina și zice, intru la nuntă. Și a intrat la nuntă cu haina lui, nevrând să o schimbe cu haina pe care le dă împăratul, adică haina învățăturii și ele noi, haina credinței pe care trebuie să o asumi și sub care trebuie să și prin care trebuie să deschizi toată învățătura cealaltă pe care o primești și rămâi cu învățătura ta și adăugi la învățătura ta și la haina ta și ceva din învățătura creștină și ți se pare foarte bună moștenirea ta și te lauzi cu ea și e mai valoroasă decât învățătura și moștenirea creștină. Despre aceștia vorbim data viitoare. Vă rog frumos să spunem un Tatăl nostru pentru Eric, bolnav de cancer. Doctorii lumești nu-i mai dau nicio șansă. Are o fetiță de 5 ani și un om credincios. Dumnezeu să-l ajute. Să ne explicați cuvintele Părintele Arsenie Voca, omul își va plăti păcatele cu vârf și înnesat. Am mai vorbit o dată despre asta. La prima vedere, Părintele ar părea că exclude sau pune sub totul, cu totul în paranteză, iertarea lui Dumnezeu. Ca și mai zice, Domnule, te iartă Dumnezeu. El o și spune, Dumnezeu te iartă, dar păcatele ți-l plătești cu vârf și îndesat. Sau Dumnezeu te iartă, dar păcatele ți-l vei plăti până la ultimul bănuț. Și ar părea că, de fapt, atunci ce mântuire vine prin Hristos și ce iertare vine prin Hristos, sau bucuria sau iertarea este numai pentru veacul viitor, iar aici este oricum plată pe ruptea păcatelor. Și indiferent că tu ai fost în altă viață păgână și nepăsătoare și așa ai trăit, dacă așa ai știut, cine ți-a spus altceva decât tu așa ai știut, nimeni nu ți-a spus de altă învățătură, ai trăit păcatul și acum te întorci la Hristos, îl primești pe Hristos, poate te și botezi, să presupunem, și nu interesează asta. Degeaba te-ai întors, degeaba ai intrat cu botez, degeaba te-ai spovedit, degeaba te-ai împărtășit, îți plătești păcatul până la ultimul bănuț. Ar părea că Părintele are o gândire a Vechiului Testament, dinte pentru dinte, cum atunci așa era. Greșești, ești pedepsit. Nu se discută. Totul era pe pământ atunci. Viața de dincolo nu exista decât ca așteptare în Șeol și atunci aici pe pământ îți plăteai nedreptățile. Dacă erai binecuvântat, binecuvântat erai pe pământ și se vedeau lucrurile acestea aici pe pământ, nu dincolo. Aici pe pământ trebuie să vezi că ești bogat, aici pe pământ trebuie să vezi că îți merge bine, aici pe pământ trebuie să ai 15-20 de copii și atunci ai binecuvântat. Nu dincolo, că nu era niciun dincolo, știți? N-aveai ce să mai... De aceea este cearta aceasta între Iov și Dumnezeu. Noi n-avem ce să spunem ca și Iov. Iov avea, pentru că nu mai era nimic. Și el zicea, bine, Doamne, dar n-am făcut eu aia, așa. Adică de ce eu să pătimesc asta? Eu ți-am urmat pe tine, eu am stat cu săraci la masă, eu am îngropat necăjiții, eu am făcut aia, n-a fost zis să nu-ți aduc jertfă, n-a fost zis să nu-ți aduc cântare de slavă. După ce copiii mei se adunau, au zis, după ce copiii mei se adunau și făceau petreceri la fiecare săptămână, pentru copiii se adunau la casa altuia, aveți 10 copii, și se adunau la casa altuia dintre copii și făceau petrecere și se bucurau între ei cei 10 copii. Și zicea Iov, după ce aceștia făceau petrecere, făceau către Dumnezeu rugăciune și cere iertare dacă nu cumva copiii au zis din greșeală la sărbătoarea lor, la petrecerea lor, vreun cuvânt nepotrivit despre Dumnezeu. Dacă nu cumva au uitat de El. Și el zicea, Doamne, dacă copiii mei, n-am auzit să-l făcut, dar dacă totuși au greșit, dacă totuși au zis vreo vorbă, iartă-i, Doamne. Și aducea jertfă și se ruga la Dumnezeu, vă dați seama cum era Iov. Deci acest om avea cumva o îndreptățire să meargă înainte Dumnezeu să-i zică, Doamne, cu ce am greșit? Adică, ce n-am urmat din ce mi-ai zis? Ce n-am făcut din ce ar fi trebuit să fac? Mai ales că nu exista nicio răsplată veșnică dincolo. El nu știa din ce. Aici era tot. Și atunci nu înțelegea. De ce? Și atunci Dumnezeu nici Dumnezeu nu s-a supărat cu el cu învârtoșare, cu îndărădnicie. Zicea, da, de ce? Da, cum? Și se certa cu Dumnezeu, pur și simplu. Și Dumnezeu mai multe dreptate i-a dat lui decât celor care păreau că l-apără pe Dumnezeu, ceilalți prieteni ai lui. Dar la noi nu e așa, că noi avem viața veșnică. Deci, plus că nu ducem noi poverile lui Iov și nici nu ne-au murit 10 copii, nici n-am pierdut toate avuțiile într-o noapte, nici nu stăm pe o grămadă de gunoi scărpinându-ne cu un ciop. Deci nu suntem la nivelul Iov, da.
Îl avem pe Hristos.
Da, și viața veșnică și tot ce înseamnă promisiunea și toate celelalte, ceea ce nu e. Deci nu încape asemănare cu Iov. Nu avem. Și despre ce era, vreau că am uitat complet. Și ar părea că, domnule, asta e la Vechiul Testament. Ai greșit, păcătuiești. Blestemele și binecuvântările de care vorbește de care se vorbește în Levitic, la capitolul 26, citiți-le, te greșești, primești așa, te faci bine, ți se dă așa, greșești, primești așa, Dumnezeu spune exact ce vei păți. Și așa se întâmplă. Dar atunci înseamnă că nu mai este, atunci ce înseamnă Hristos? De ce zice Părintele Arsenie așa? Părintele Arsenie, de fapt, spune foarte pe scurt ceea ce ar fi trebuit să explice în cuvinte multe și poporului simplu era greu să explici. Și atunci, ca să oprească poporul de la căderea și de la a face păcatul, știți că omul simplu zice, păi dacă Dumnezeu mă iartă, și noi zicem asta, las că mai păcătuiesc, că Dumnezeu cum mă iartă, mă duc mâine, spus, că vedeți, se rezolvă. Și foarte ușor creștinii pot să meargă pe calea asta și pe ideea asta și să facă trăiască în păcate, în păcate, în păcate. Dar nu numai pentru pedagogic a făcut Părintele asta, ci era și în adevăr ce spunea. În ce sens era adevăr? Și este adevăr. În sensul că aceste păcate lasă urme pe sufletul nostru și în conștiința noastră și în viața noastră, cum lasă pe ceară apăsarea de lungă durată și moi ceara și o tot presez până se face din vilă, se face plată, așa, știți? Era o bilă odată, conștiința ta sau inima ta sau mintea ta și tu ai făcut o plată. Atât ai bătușit-o până ai făcut o turtă. Nu mai bilă, nu mai glob. Și ca să o faci iarăși, ți se iartă păcatele, ți se iartă păcatele și urmările lor și ceea ce ar trebui să pătimești din pricina păcatelor, ți se iartă, dar toată această deformare a conștiinței, a vieții, toată această povară, o a doua fire, obișnuința rea devine a doua fire, s-a devenit a doua fire, a fumat devine a doua fire, nu mai poți trăi, dați-mi țigara repede că nu mai pot acum. Adică nu poți, nu, gestul acesta îți devine reflex, îți devine... aceste nu se scot așa că te ia Dumnezeu și ți se ia și dependența. Pa! Mi s-a luat dependența. Nu mai am probleme. Nu. Și aceasta, și nu numai, și dependența este mult altfel, numai țigare. Este, nu știu, de felul de a vedea lumea, de felul murdar, sexual, de a vedea totul, pornografic, de a vedea totul în jurul tău, pe celălalt, mai ales celălalt sex, să-l vezi numai în perspectiva asta. Asta e o boală înspăimântătoare. Și tot așa e, ca și cum ți-ai fi făcut conștiința, globul acela, ai făcut turtit complet. Sau să vezi totul în prisma complexelor tale, sau să vezi totul în prisma fricilor tale, sau a capacității tale de a te apăra și de a, și frica ta că ești pândit, ești căutat, ești asediat de bacil, de nu știu ce, de oameni, de teroriști, de tot trebuie să te păzești, trebuie să, totul trebuie să-l studiezi, trebuie să... Toate astea pot deveni o dependență, pot deveni o a doua fire. Și de aici, de fapt, Dumnezeu te iartă. Nu mai scotești păcatele. Nu îți mai dă Dumnezeu, nu, păi stai că-ți dau eu că ai făcut prostia, păi vine peste tine un necaz, că ai făcut cealaltă, vine peste tine alt necaz. Nu. Și de acum începe lupta de a reface globul acela de ceară din nou, să-l faci cum l-a făcut Dumnezeu, rotund, curat, ca diavolul să nu mai poată prinde. Știți că cu cât globul se reface, e ca și cum mai zice, ia prinde mingea aia, e o minge mare, așa, zice, prinde-o și prinde-o așa. Nu mai poți să o prinzi, că ea e tare și nu mai poți. Dar dacă e moale, sau dacă e turtită, o prinzi și dai cu ea de toți pereții. Așa face diavolul. Păi dacă ești turtit, te prinde și face cu tine ce vrea. Dacă ești rotund, dacă nu mai are de ce prinde, Dumnezeu te îndrăgește din nou, nu mai poate să te prinde. Foarte greu te prinde. E ca să le îndrăgești acest glob, e o luptă înspăimântătoare, lungă, grea, împreună cu Dumnezeu. Așa și cunoști pe Dumnezeu. Aici te ajută împărtășania, aici te ajută spovedania, aici te ajută citirea cărților sfinte, aici te ajută Evanghelia, aici e lupta. Refacerea, călătoria cu pârâșul tău pe cale, care te ajută în continuare, conștiința, spune, e Scriptura, hai, schimbă-te, faci așa. Dar până să refaci globul acela, trebuie mult ostenare, trebuie să, cum zice Pavel, ați ajuns voi până la sânge, lupta voastră cu păcatul, adică trebuie să ajungi până la sânge. Așa cum tu nu poți să pui de două ori mâinile și zici că ai făcut aia la loc. Trebuie să o ții în mâini mult până se moaie, până se încălzesc mâinile, până se moaie ea și după aceea să începi să o mestești, să se facă iară tare. Așa să vă închipuiți și lupta asta a omului de a recâștiga starea aceea. Ei, ori în lupta aceasta omului de a recâștiga starea aceea, de cele mai multe ori, ajutorul care vine de la Dumnezeu, vine de multe ori mai ales și asemănător sau folosindu-se de anumite păcate pe care le-am făcut sau le urmează sau suntem tentați să le facem. Am mai vorbit despre asta foarte pe scurt. Cel care a furat, să zicem. O să vedeți. Experimentați cei care ați furat vreodată. Unde veți merge, pe ce locuri veți merge, vouă vi se va propune șmecheriile, furturile. Dacă într-o întreprindere, să zicem, domne, sunt 10 oameni care se ocupă, chiar îmi spunea cineva, a fost chiar închis pentru furt. Și a ieșit și a zis, nu mai vreau să fur, părinte, cât trăiesc eu, cât trăiesc, niciodată. Și el mergea, să zicem, într-o întreprindere de asfaltări. Oamenii asfaltează. Și nimeni n-avea, ce puteai să furi? Se puteau fura multe, dar nu cei care, nu știu ce făceau, cei care erau cu ăla, rotundul ăla care fac, ce să fure, n-au ce fură. Da. Pe el l-a pus, nu știu, la pontajul acela, când vin rabele acelea cu asfalt, și la el veneau toți ăștia, mă, pune-mă de nu știu câte ori și îți dau 10 litri de motorină. Pune-mă de nu știu ce. Bă, dar nu trebuie, nu, nu, nu. Dar hai, mă, nu știu ce. Lui se propuneau toate furtișagurile și șmecheriile. Și zicea, Dumnezeu, dar de ce Dumnezeu nu mă ține? Că doar eu am ieșit din cazul ăsta. S-a dus nu știu unde, s-a angajat la un amanet, veneau tot felul de... De ăștia, da, că îți dau așa și faci așa și nu știu ce și nu pui la amanet și nu știu ce zici de... Nu vreau, Doamne, nu... S-a dus la alt loc. Tot acolo nimerea. Pe când un om obișnuit care nu prea fură, nu prea îi se propune. Nu știu dacă ați observat. Are isim așa, are câte ori. Nu prea îi se propune. Și zice, Dumnezeu, Dumnezeu nu mă apără. De ce? E aici, aici vreau să zic că părintele că își plătește păcatele cu vârf și îndesat până la ultimă. În sensul că nu-i numai, deci Dumnezeu când ne ajută să ne depășim păcatul, nu-i numai așa o chestie că ne ia dintr-o stare de păcat, ne pune într-o eprubetă și stăm așa într-o jertfele și zicem, a, ce fericit sunt, au. Adică, diavolul ne-a făcut praf și pulvere, diavolul ne-a făcut praf și pulvere, că noi ne-am lăsat făcuți praf și pulvere de diavol, acum Dumnezeu nu ne vrea niște oițe pricăjite, cărate repede și puse undeva, ci ne vrea niște lei în luptă cu diavolul și împreună cu el. El este cel care luptă, dar și noi împreună cu el. Și vrea să-l biruim. Nu știu cum să spun. Nu numai să ne scoatem din situația aceea și noi nu mai suntem. Pentru că ci ceea ce altă dată s-a fost prilej de cădere, ceea ce altă dată s-a fost prilej de râs al diavolului, de bajocură la adresa lui Dumnezeu. Că exact cum zicea diavolul despre Iov. Păi numai dă-mi-l mâna, că rezolv eu. Ia-i tu puțin din averi, ia fă tu aia, ia lasă-l puțin în mâna mea. Ia dă-i tu trupul în mâna mea să vezi cum te blestemă. Și tu să zicem că faci asta, blestem, te îndepărtezi, faci toate astea. Ei, întoarcerea înapoi nu este numai că nu o să mai faci cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui, să dea și altora. Așa și aici. Deci este și facerea de bine, dar în același timp și biruirea desăvârșită a păcatului. Adică, în orice condiții, tu să nu mai cazi. Păi nu se va, nu vei fi tu, nu știu cum să spun, biruitor desăvârșit asupra păcatului și liniștit, călcător peste toată urciunea demonilor, atunci la sfârșit când diavolul încercându-te pe toate căile și Dumnezeu îngăduindu-l să te încerci la măsura la care tu să poți birui, la sfârșit să zici, Doamne, de 100 de ori m-a încercat, dar n-am mai căzut. Și la a doua venire când zice Dumnezeu, zice Pavel, nu știți oare că voi veți judeca îngerii, adică pe demoni. Păi când va veni a doua venire și vor veni demonii, dar ăsta a fost host de-al nostru, noi l-am dat încoace. Și Dumnezeu va zice, da, dar va birui după aceea zi de zi, l-ați încercat în mii de chipuri și el n-a mai căzut. Și după aceea numai că nu va urmat în cădere, ci va birui în situații mult mai grele și te face Dumnezeu din ceea ce până atunci era un ratat, un nenorocit, un fricos, cel mai puternic, biruitor al furtului în tot înțeles, în toate puterile. Și ai mai dat și altora din ce făceai tu. Adică numai că nu furai și dădeai și altora și nici n-ai mai căzut în acela, deși te-ai ispitit cum nu te-ai ispitit nimeni. Te-ai ispitit diavolul folosindu-se încă de pornirile tale firești pe furt. Nu știu cum să spun. Încă erai ca o minge moale de care se putea folosi. Și atunci devii tot mai mult plină și de plină și rotundă lupta aceasta. Nu știu dacă înțelegeți. Ei, de asta Dumnezeu îngăduie și vin aceste încercări asupra noastră. Dar între nu explica toate aceste teologie a mântuirii soteriologică. Și spunea, mă, cum zicea acei tineri care trăiseră până atunci în păcate și, da, părinte, acum ne căsătorim și va fi bine. Adică noi am trăit vreo 3 ani în păcate. Da, acum ne căsătorim și el zicea, no, luați-vă traiște de păcate, duceți-o restul vieții. Și în sensul că ispitele acelea, încercările, pornirile spre desfânare vor trebui biruite. Păi trebuie să luptăm împotriva lor. Nu așa că, bă, pe mine s-au șters și noi ne vedem în treburi. Ci va trebui cumva să ajungi biruitor asupra lor, puterea lui Dumnezeu și mai presus de pornirile firii care s-au înstăpânit și care au pocit mintea. Pornirile acelea spre desfrânare și care te-au tulburat și te-au distrus până atunci. Nu se rezolvă și nu se face rotund la lor numai că te-a iertat Dumnezeu. Și rotunjirea din nou a firii, a minții, adică desăvârșirea ei, se face într-o luptă lungă, de lungă durată. Așa cum ai căzut în timp de înălgat, așa te vei ridica în timp de înălgat. Da.
Și cred că durata...
De multe ori cam la fel cu cât a fost căderea, ziceau părinții.
Și cu cât de multe împotrivești. deja te gândești până la sânge mai scurtă durată. Dacă tu ai un pic o înclinație, dar totuși poți să te gândești, o să vină inspirator mai.
Totdeauna când omul e foarte hotărât, întoarcerea e rapidă.
Da.
Cu cât omul mai vrea, mai se lasă, nu pot să mai merg și mâine să fac chestia, dar de ce să fie chiar așa? Dacă lucrurile sunt jumătăți de măsură, lupta va fi și lungă, și dureroasă, și cu lovituri grele, și deci alegi cea mai proastă cale. Ție se pare că, Dumnezeu, să luăm încet, nu ne forțăm. De ce să? Dar tocmai încet și neforțându-te o să suferi. Aici e mult de spus și nu o să mai insistăm acum, foarte pe scurtă. Și după ce se termină, nu o să mai pot rămâne pentru spovedanie, să nu vă spărați. Atunci, tâlharul de pe cruce, cum a intrat în împărăție? Nu a intrat în împărăție. A intrat în rai, când a mai avut timp să se schimbe. Sau era schimbat deja. A intrat în rai. Zice, Doamne, pomenește-mă, Doamne, că vei veni într-o împărăția ta, zice tâlharul. Și Hristos îi răspunde, adevărată spunție, astăzi vei fi cu mine în rai, nu în împărăție. Înțelegeți? Raiul e rai și împărăția e împărăție. E altceva, e mult mai mult. E cea la care încă nu putem spune cine este, este în împărăția lui Dumnezeu acum. Pentru că Dumnezeu zice, bine, binecuvântați, veniți binecuvântați, tatăl meu, de moșteniți împărăția ce pregătită vouă de la întemeierea lumii. Și acolo îi cheamă pe toți drepți, pe mari sfinți, pe toți. La împărăția care era pregătită, care nu zice și care a stat până acum, v-am scos puțin la judecată și iar vă bag înăuntru. Nu. Și de-abia atunci când se reunește trupul cu sufletul și omul devine de plin, se moștenește împărăția cea veșnică, care este cu totul și cu totul altceva decât raiul. Raiul, sunt icoanele raiului și ale împărăției lui Dumnezeu care arată, cred că ați văzut, arată așa un rotund cu Hristos în mijloc, parcă ar fi un nou de Paști. Cu Hristos în mijloc și mulți sfinți, pentru că n-ai cum să arăți împărăția lui Dumnezeu, mulți sfinți în jurul lui Hristos și în jurul acelui rotund, câmpii, flori, copaci, frumos, rai. Și tâlharul cu crucea în spate, pe acolo și Avram. Și Avram, cu niște copii în poală, că zice că ești în sânul lui Avram. Știți? În sensul ăsta. Avram e acolo cu copiii în poală, tâlharul primindu-se cu crucea prin rai, cu crucea lui. Și, dar împărăția e în mijloc. Hristos cu Sfinții lui. În ce sens? Altceva este raiul, altceva este împărăția. Dumnezeu ne pregătea încă de când ne-a pus în rai pentru împărăția cea veșnică, care nu are seamă, nu are seamă, nu. Este la ceea ce la inima omului nu s-a suit, ceea ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit. La aceea ne cheamă Dumnezeu și aceea de-abia la sfârșit, la a doua venire, se va moșteni. Nu de acum, nici din împărăție. Aceasta a fost viziunea, vedenia Sfântului Nifon al Constanțianei, care a văzut raiul, și așa a văzut împărăția lui Dumnezeu și când a văzut împărăția lui Dumnezeu, spune, l-a văzut ca pe un ospăț, ca pe o masă și zice, iar ce am văzut acolo, nu se cuvine vorbe omenești să spună. Deci, până acolo descrie raiul, cum e, cum știu ce. Când ajunge acolo, zice, aici nu mai pot să descriu nimic. Nu mai putea descria nimic, pentru că era peste măsurile omenești pe care le văzuse vreodată, așa cum Pavel zice, și am văzut lucruri pe care nu se cuvine limbii omenești să le vorbească. Și lucruri de nespus, de nespus. Așa a văzut și Pavel, așa a văzut și Sfântul Nifon al Constanțianei, așa a văzut Sfântul Serafin de Sarov când ucenicul său Ioan tot zice, ce ai văzut, părinte, și ce ai văzut? Că auzise ucenicul său că el povestise Sfântul Serafin de Sarov unui alt oarecare că a văzut împărăția lui Dumnezeu sau ceva din împărăția, din umbra, din frumusețea împărăției lui Dumnezeu. Și s-a tulburat și a zis, bine mie, ucenicul tău nu mi-ai spus și spui la nu știu cine care vine pe la tine. Și a zis, nu plec de aici până nu spui, nu plec de aici, nu plec de aici. Și Sfântul Serafim a zis, nu pot să spun, dar nu am cuvinte să spun. Și atât a insistat, ucenicul a zis, bine, dar să știi că nu pot decât să-mi aduc aminte. Și închidea ochii și aducea aminte. Și când și-aducea aminte, fața lui strălucea ca soarele. Numai așa aducea aminte, dar nu putea să exprime cuvinte. Și era, zicea, el cădea la fața la pământ și a zis, destul, părinte, destul, nu mai trebuie. Adică era destulă strălucirea aceea pe care el, numai aducându-și aminte ceea ce văzuse, nu mai avea nevoie să-i spună, știi, era așa, și, dar nu avea ce să-i spună, că nu putea să descrie. Deci e diferită împărăția lui Dumnezeu de rai, așa că tâlharul este în rai, drepții, mulți sunt în rai, mulți, așa cum iadul în care sunt acum cei care, să presup, să sperăm că nimeni, dar iadul în care sunt acum cei care au făcut cel rău nu este iadul cel mare. Este un fel de anticamera iadului. Iadul cel mare. Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui, e pregătit diavolului și îngerilor lui, de-abia acolo, atunci va fi focul cel mare și până atunci e un fel de, un fel și acela loc de așteptare, de durere, de, dar e greu de spus. Aceste lucruri le-a spus Sfântul Eugen, cum îl chema? Marele Mitropolit al Efesului, Marcu Eugenicu. La sinodul la Ferrara, Florența, când s-a cercetat cu catolicii și n-au vrut să accepte purgatoriu și prostii ce spuneau ei, și el acolo a exprimat învățătura de credință ortodoxă, care aproape nici noi nu știm. Știți că dacă vă spun chestia asta, mulți dintre voi zice, da, împărăția cerurilor, rai, chestii, iadul și noi acum încă și, hai, Dumnezeu, ce spune asta? Asta îți povești. Dar asta e învățătura de credință ortodoxă. Știți? Și acestea le-a spus acolo Marcu Eugenicu și papii și toți au tăcut, n-au avut ce să zică în fața lui. Era învățătura de credință ortodoxă a Bisericii Răsăritului și după ce Marcu al Efesului și-a exprimat și-a spus cuvântul, papa a zis, suntem terminați. În sensul că n-avem nicio șansă să ne unim. Uite, ăsta a făcut așa de bine totul, încât nu mai încape purgatorul, nu putem băga pe niciun de tot ce vrem noi. E atât de bine înfățișat toate lucrurile acestea și atât de clar și atât de bine argumentat teologic și scripturistic, încât a fost momentul în care n-avea rău să mai continue discuțiile și unirea forțată a ortodoxilor cu catolicii. Da. Marcu Eugenicu, Marcu al Efesului. Dar foarte pe scurt, că e târziu, dacă suntem în biserică, ne spovedim, ne împărtășim și încercăm să ascultăm de duhovnic, de legea lui Dumnezeu, credem în ceva care nu e în totalitate învățătura lui Dumnezeu, bine, acum, depinde fiecare om, și știu eu ce învățături străine se strecoară mintea fiecăruia. Dar acum nu e vorba așa că ceva așa ți-a rămas în minte și o idee, nu știu care și gata, pentru că ideea e acolo și afară, mai haină de nuntă. Nu, nu e vorba, e vorba de învățături mari, de călcarea în picioare a învățăturii Dumnezeu. Nu trebuie să exagerăm acum. Așa, Domnul care a fost aseară vorbea de Biserica Primară și Sfânta Liturghie doar începând cu secolul V. Înainte, cum a fost Biserica Creștină? În secolul V, adică la undeva avea cu 400 și ceva, când s-au desăvârșit liturghiile Sfântului Vasile cel Mare și Sfântului Ioan Gură de Aur, dar aceștia au urmat în Evanghelia Sfântului Iacov, ruda Domnului, Patriarhul Ierusalimului, primul patriarh al Ierusalimului, ruda Domnului, care era din vremea Mântuitorului, care a făcut prima liturghie și care era mult mai largă, mult mai mare, undeva spre 3 ore durează, și care s-a păstrat în anumite forme, dar care pentru lungimea ei și mărimea ei a fost cumva lăsată, pentru că numai oamenii le era greu. Nu mai aveau râvnă celor de la început și au devenit mai succinte și mai clare în liturghiile Sfântului Ioan Gură de Aur și al Vasilii cel Mare, dar urmează același tipar al Evangheliei vechi, al liturghiei vechi. Numai că nu în lungimea și atât de vastă cum era. Deci ele, liturghia aceasta din veacul 4-5 urma liturghiei lui Iacov, care era din veacul 1, care o făceau apostolii când frângeau pâinea și pe care a exprimat-o și a formulat-o clar Sfântul Iacov, ruda Domnului. Înțelegeți? De aceea nimeni se mai, știindu-se lucrul acesta, nu se mai coboară sau nu mai discuta despre mai jos de veacul 4-5, pentru că se știa că era făcută după Evanghelia lui, după liturghia lui Iacov. Ce putem face pentru cei care nu cred și nu înțeleg? Ne putem ruga și aștepta cu răbdare și să rugăm pe Dumnezeu să-i deștepte. Există o diferență în veșnicie între starea celui legat și aruncat în întuneric și starea celor care nu au vrut să vină la nuntă și au fost nimiciți. Discutabil despre asta. Discutabil. O să vorbim. Care dintre cele două stări mai depărtată, fratele meu? Nu cred că e niciuna foarte plăcută. Și nici nu cred că trebuie să facem comparații asemănări de felul ăsta, pentru că amândouă sunt dezastroase. Adică ce să mai... Unul e în foc și a ars și i-a ucis și a ars orașele și alții în întunericul cel mai din afară. Că știți că acolo jos, dacă mergeți la Voronezh, pe unde mergeți și vedeți iadul jos, acolo sunt tot felul de încăperi ale iadului și ce tartarul. Nu mai știu ce. Vielmele neadormit. Frigul cel mare. Nu mai știu, scrâșnirea dinților. Fiecare este o câte cămăruță cu unii care scrâșnesc din dinți, care unii care nu știu ce fac. Deci diferite forme ale depărtării de Dumnezeu. Dar asta, faptul că sunt unul într-o copere și într-o alta, sau într-o stare sau într-alta, dar oricum de parte Dumnezeu nu știu dacă are rost să facem asemenea de mai bine la răcoare sau nu știu, decât în focul cel de bine. Da? Cam acestea. Și mai era una. Ce să facem pentru a ne întări firea? Ca să mai fim atât de slab și sensibil. Are diavolul acces la gândurile noastre? Nu are. Dar ne bănuiește și noi fim niște limbuți, cam știe. Că până atunci am spus de mii de ori, când am ridicat sprâncele în sus și le-am făcut așa ca un cerc, de fapt eram înfricoșat și el știe. Toate gesturile, tot ce facem noi, știe cam ce gândim în momentul ăla, pentru că el e cu noi constant, continuu. V-am spus că poate v-am povestit și cu asta închei. Când eram la imediat după convertire, foarte pus, cu râvnă mare, nu știu ce, și ziceam, Doamne, mi-era milă de cei demonizați, izbăvește, îi scoate demonii, nu îi lăsa. Și mă credeam eu așa destul de tare, așa, să, vai, să nu-i mai lăsăm, nu știu, deci mă apucase pe mine să rezolv cu cei demonizați. Știți cum mi l-a început râvna. Și Dumnezeu m-a învățat. Și i-au adus într-o zi pe cineva, o femeie care chiar era demonizată, și eu am zis, în momentul, săraca de ea, vai, dar cu tot sufletul, cu sinceritate. Și am început să mă rog, erau mulți oameni de față, era o încăpere așa mai largă, și am început să mă rog, și femeia aceea a intrat din toată într-o stare așa de tulburare, de, care până atunci, știți că demonizarea nu înseamnă că toată ziua urli și răgnești tău de corpul de pereți. Sunt situații în care diavolul o muncește și situații care nu. Și dintr-o dată intră în starea aceea de posesie și strigă, cine e omul acela care e lângă fereastră și care umblă așa marde, marde, marde? Și știi, vai de mine, șmecher diavolul. Ardea rugăciunea probabil. Dar el știa că dacă spune cu voce tare și spune mie, o să mă, fai, mă lovește cu mândria. Păi, ce tare sunt, chiar, larg. Și eu continuam și se zbătea așa de tare încât o trebuie să ies. Și după aceea stăteam la intrare și toți au zis, a plecat, gata, a plecat. Nu a plecat, stă pe a treia treaptă, de nu știu, așa era. Și ea nu vedea nimic, înțelegi? Am plecat mai încolo, am intrat într-o încăpere, nu știu unde. E încăperea aia acolo, nu știu ce. După aceea trece timpul și îmi spune cel care avea grijă de ea, îmi spune, domnule, toată ziua vorbește, zice, astăzi a fost pe stradă, nu știu care a mers pe acolo, mescol și așa era. M-am înfricoșat. Am zis, domnule, cine sunt eu să mă bat cu diavolul? Cine sunt eu să... Și vreau să vă zic că știe diavolul ce faci. Păi de-aia ne urmărește toată ziua, deci mi-a lăsat-mă atunci. Toată ziua, ce faci, pe unde ești, cum clipezi, cum... Și noi și suntem limbuși și spunem totul, ne cunoaște perfect. E psiholog. Mâna întâi. O să mai vorbim despre asta. E prea mult de spus.
Bine se cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea bună, fericită și prea nevinovată. Și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe mării.
Tatăl nostru care ești în cerul,
sfințească numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi uităm greșitele noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, iubește pe noi.
Amin.
Aveți binecuvântare.